Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Zvonko Veselinović, kontroverzni biznismen sa severa Kosova, oslobođen je optužbi za privredni kriminal i izazivanje nasilja. Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
U odnosu na informacije s kojima raspolažemo Zvonko Veselinoviću, ja bih rekao da su to više bile optužnice koje se da zamažu oči javnosti nego da su bile ozbiljne optužbe za organizovani kriminal u kojem je on očigledno učestvovao.
O čudnoj odluci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja bude i Smilja Avramov, profesorka međunarodnog prava. Branka Prpa i Žako Korać to ovako komentarišu.
Ideja o genocidnoj prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije.
Ne, davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat.
Hrvatsko tužilaštvo povuklo optužnicu protiv drugog čovjeka specijalne policije u ratno vreme Željka Sačića zbog prikrivanja ubistva 6 starijih srpskih civila u Lici nakon Oluje. Eugen Jakovčić iz nevladinog udruženja Dokumenta.
Ono je nedvojbeno utvrdilo da su zločine nad civilima u Gruborima počinili upravo pripadnici specijalne policije, čiji zapovjednik je bio spomenuti Sačić.
Negativan revizorski izveštaj o radu Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske samo potvrđuje loše stanje u ovoj oblasti.
Treba povući neke adekvatnije mjere, odnosno malo usmjeriti sredstva ka proizvođaču, znači jednostavno došlo do jednog pada proizvodnje u svim segmentima i u stočarstvu i u voćarstvu i povrtlarstvu.
Većina zakupaca tezgi na Čačanskoj zelenoj pijaci jutros nije izložila robu u znak protesta zbog zabrane da ona ostane na površini tezgi van radnog vremena.
Prodo, ne prodo, teraj kuću pa jutro doteraj opet. Ja dolazim, plaćam taksi.
Da zakupljamo i dalje tezgi, nemamo račune da bi odlagali na drugom mestu.
Kad ljudi odu u kući, on uzme baca njegovu kajbu, recimo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zvonko Veselinović je slobodan čovjek bez dokazane odgovornosti kako za privredni kriminal, tako i izazivanje nasilja. Veselinović, koga mediji označavaju kao kontroverznog biznismena sa severa Kosova, a KFOR sumničio za organizovanje nereda i napade na pripadnike te misije, oslobođen je u Beogradu optužbi za privredni kriminal. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Za razliku od hapšenja pre nekoliko godina, Zvonko Veselinović danas izgleda političarima nije tema. Premijer Aleksandar Vučić nakon dana provedenog u Briselu u pregovorima sa kosovskim premijerom nije stigao da proprati vest o oslobađajućoj presudi za Veselinovića.
Nemam pojma o čemu se radi. To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
A te 2011. godine u danima koji su prethodili njegovom hapšenju, Zvonko Veselinović je itekako bio tema. Podsećamo iz naše arhive u junu 2012. godine.
I pucalo se na Jarinju u sukobima prošle godine kada je povređeno više od 10 ljudi, a jaz između međunarodnih snaga i lokalnih Srba dodatno produbljen. Bio je to sukob za koji je KFOR tvrdio da postoji snimak koji dokazuje da su glavni organizatori napada bili Zvonko Veselinović i njegov brat. Pola godine po hapšenju severnokosovski sukobi se ne pominju u optužnici protiv Veselinovića.
Zvonko Veselinović, koga je specijalni sud sada oslobodio optužbi da je protivpravno prisvojio 32 kamiona u vlasništvu leasing kompanije Hypo Alpe Adria, uhapšen je u decembru 2011. na Koponiku pod sumnjom za nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet oružja i eksplozivnih materija. Od tih optužbi tužilac je odustao, rekao nam je Veselinovićev advokat Goran Petronijević. On kaže i da povodom navoda o organizovanju nereda na severu Kosova protiv njegovog klijenta nije pokrenut postupak. Veselinović je vrlo koloritna ličnost, kaže danas Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
Došao u žižu javnosti tamo negde 2011. godine kada su i one barikade bile aktualne i tada smo saznali da on je jedan od najmoćnijih ljudi na severu Kosova, jedan od najbogatijih i da praktično neka vrsta komandanta svih tih, recimo, bezbednostnih paralelnih struktura na severu Kosova koje su, znači, postavljale barikade, odlučivale kad će se skloniti i tako dalje. O njegovoj moći naravno svedočilo je u to vrijeme i to što je vrlo neprijatno razgovarao sa tadašnjim pregovaračem gospodinom Borkom Stefanovićem, čak ga je, ne znam, zabranjivo inicijativom dođu na Kosovo i ne znam već šta je sve tu bilo, tako da mislim da je to jako, jako po svemu što mi znamo i što imamo informacije, jako opasan i jako moćan čovjek. U odnosu na informacije s kojima raspolažemo Zvonko Veselinoviću, ja bih rekao da su to više bile optužnice koje se da zamažu oči javnosti nego su to bile ozbiljne optužbe za organizovani kriminal koji on očigledno učestvovao.
Ovaj biznismen po jednima, po drugima švercer, u vreme barikada na severu Kosova tretiran je u delu javnosti u to vreme i kao patriota.
Protesti su očigledno organizovani, ali da li je Veselinović zaista mogao da bude mozak čitavog sistema? Podsjetimo se kako je nakon njegovog hapšenja reagovao Tomislav Nikolić, koji je umeđu vremenu postao predsjednik države.
Zaista treba dosta dokaza da se opravda hapšenje čoveka koji je pomogao Srbima da izdrže ova tri najteža meseca.
Za Veselinovića se zna da je blizak Nikolićevim naprednjacima, ali smanjenju konfuzije vezano za severno-kosovske prilike nije doprineo ni raniji predsjednik Boris Tadić, koji je tek posle 4 mjeseca krize napravio obrt i pozvao na uklanjanje barikada.
Sve u svemu, Veselinović, koliko je javnosti poznato, završava samo s optužbom za privredni kriminal, a ne zbog nereda na Kosovu, kako je ukazivao KFOR. I pored toga što su pojedini političari tvrdili da su predstavnici srpskih službi bezbednosti na Skupštinskom odboru za bezbednost informisali poslanike da je grupa Zvonka Veselinovića izvršila napad na KFOR. Mediji su Veselinovića dovodili u vezu sa švercom preko severa Kosova, pre svega nafte, koji se odvijao preko nekontrolisanih prelaza Jarinje i Brnjak, ali i mnogih ilegalnih prelaza između Kosova i Srbije. U to vreme su KFOR i EULEX pokušavali da uspostave kontrolu nad prelazima. U međuvremenu su postignuti sporazum između Beograda i Priština, zaključno sa briselskim sporazumom, te formirani zvanični prelazi. Koliko su stvari danas promenjene na severu Kosova kada su u pitanju ilegalni tokovi prelaza robe? Dragan Popović kaže, nažalost, ne mnogo.
One jesu u jednoj meri promenjene, ali ne mnogo, zato što su ostali ti švercarski kanali praktično netaknuti, znači ti takozvani alternativni putevi, to su zemljani putevi kojima vi možete bez problema da uđete na Kosovo bez ikakve kontrole. Također ostala je jedna vrsta paralelnih struktura, tako ih nazovimo, na severu Kosova. Još uvijek je to, neki kažu dvovlašće, ja bih rekao bezvlašće, znači još vi ne znate tamo ko je tačno zadužen za uspostavljanje reda i mira, ko je zadužen za gonjenje kriminalaca i tako dalje. Tako da mislim da je situacija još uvijek puno loša, pre svega kao posljedica nedoslednog sprovođenja briselskog sporazuma. Tako da mislim da je i dalje za vladavinu prava i za bezbednost svih u regionu sever Kosova je dalje neuralgična tačka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odluci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da se među ovogodišnjim dobitnicima državnih odlikovanja povodom 15. februara, Dana državnosti, nađe i profesorka međunarodnog prava Smilja Vramov, koja je u 90. godinama bila u grupi takozvanih Miloševićevih akademika. Stavovi koje je zastupala i još zastupa ova vremešna penzionerka su u potpunom neskladu sa zvaničnom proevropskom politikom Srbije. Otuda pitanje čime ona zaslužila državno odlikovanje, kakav sistem vrednosti i kakve stavove time promoviše predsjednik Srbije. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Profesorka Smilja Avramov pripadala je grupi eksperata koja je između ostalog pravila Slobodanu Miloševića pravni okvir za politiku koja je pravdala pokušaje iscrtavanja oružjem novih granica unutar teritorije države koja se raspadala. Raspaljivala je nacionalističke strasti početkom 90-ih tvrdnjama o kontinuitetu genocida nad srpskim narodom od 41. do 91. godine, o antisrpskim zaverama Vatikana u sprezi sa Amerikom i Evropom, istoričarka Branka Prpa.
Ideja o genocidnoj prirodi Hrvata bila nešto što je taj rat zapravo suštinski pripremila i opravdala. Ona je bila u samom jezgru te grupacije. Prvo je počelo sa Vasilijem Krestićem i otišlo do Milorada Ekmečića i njeg.
Žarko Korać, koji je u 90. bio antiratni angažovani intelektualac, danas kaže...
davala takozvanu pravnu osnovu za zločine i za rat. Drugim rečima, ona je učesnik jednog zločinačkog poduhvata i njeno nagrađivanje je vrhunski cinizam.
Naši sagovornici Branka Prpa i Žarko Korać smatraju da predsjednik Nikolić pokazuje da nije izašao iz 90-ih i da je njegov vrednosni sistem ostao isti.
Ta isti predsjednik je govorio o granicama Srbije u dubini hrvatske teritorije i to je čovjek ponavljao kao mantru do pre nekoliko godina. Dakle, nije se desila nikakva promjena, to je nešto što je on mentalno, politički, ideološki podržavao. I na tome nije apsolutno nelogično što on, upravo onima koji su tvorci takvih ideja, odnosno ideološke pripreme za jedan krvavi rat, danas odlikuje. Jer je i on sam govorio na taj način.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ne opravdava samo svoju ličnu ratnu prošlost, nego očigledno kompromituje ponovo čitavu državu, pokazujući da on i dalje misli da su ljudi koji su bili nosioci jednog ratnog poraženog projekta sa užasnim žrtvama u stvari bili u pravu i da zaslužuju najveće ordene, su proslavili i povećali ugled države Srbije u svijetu.
Ako pretpostavimo da naši sagovornici nisu u pravu, da nije Smilja Avramov nagrađena za svoj aktivizam u 90-im, onda jeste za ono što čini u 2000-im. Pa da podsjetimo šta ova vremešna profesorka propagira u post-Miloševićevskoj Srbiji, zašto bi je predsjednik Nikolić mogao odlikovati. Bila je srčani svedok odbrane Miloševića u Hagu, članica Međunarodnog odbora za istinu o Radovanu Karadžiću. Ta istina je da on nije kriv i da ga treba bezuslovno pustiti na slobodu. Potpisnica je zahtjeva za rehabilitaciju četničkog komandanta Draže Mihajlovića. Profesorka Smilja Avramov, kako je neko ironično napisao, proživljava svoju drugu mladost sa desničarskim Dverima, političkom organizacijom koja se zalaže za savez Srbije sa Rusijom, a protiv Evropske unije. Sa tribina Dveri nastavlja svoju nekad nažalost delotvornu priču o svetskoj zaveri protiv srpskog naroda. Strastveni je pripadnik antihaškog srpskog lobija.
Da bi se održao kredibilitet NATO-a, mora se dokazati i mora se do kraja izvesti Srbija kao poražena zemlja. Centralnu ulogu ima tribunal u Hagu.
Dakle, ako nije zaslužila državno priznanje 2015. za 90. godine, da li je nabrojanim aktivnostima u 2000-im zaslužila državno odlikovanje? Kakve poruke i kome predsjednik Srbije Tomislav Nikolić šalje? Analitičar Jovan Komšić.
Poruke ove vrste me podsjećaju na ono što mi u Srbiji zovemo drvenim gvožđem. Mislim da predsjednik države na ovaj način samo otežava proevropsku politiku na kojoj još insistira predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i čini mi se da je reč o jednom velikom zbunjivanju pre svega onih ljudi koji ne zaboravljaju tako brzo kakve vrednosti su 90. godina zagovarali oni koji su podržavali Slobodana Miloševića i ratno-huškačku ideologiju.
Uz Smilju Avramov odlikovanje će dobiti i poznati svjetski filozof antiglobalista Noam Chomsky, koga je Srbija smatrala svojim prijateljem u 90. godinama. Kako se u medijima najavljuje, za počasne građane Beograda uskoro bi mogle biti proglašene dve poznate svjetske ličnosti sa nespornim stvaralačkim biografijama, ruski reditelj Nikita Mihalkov i austrijski pisac Peter Handke, koji su u domaćoj javnosti poznati kao, citiramo jedan novinski natpis, koji istrajavaju u ljubavi prema srpskom narodu uprkos pritiscima sa svih strana. Time se poručuje da Srbija sebe i dalje smatra nepravednom žrtvom velikih i moćnih. Možda će doći vreme kada će Srbija darivati one koji su, suprotstavljajući se ratu i nacionalističkoj histeriji, sačuvali obraz i pokazali susedima i svetu da postoji jedna drugačija, druga Srbija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj. Državno tužilaštvo povuklo je optužnicu protiv drugog čovjeka specijalne policije u ratno vrijeme Željka Sačića i još jedne osobe zbog prikrivanja i neprocesuiranja ubistva šestoro starijih srpskih civila u selu Grubori u Lici nekoliko nedjelja nakon operacije Oluja, kao i prikrivanja i neprocesuiranja paljenja nekoliko kuća u selu Ramljani dan kasnije. Ne odustajemo od slučaja jer je reč o predmetu od posebnog državnog interesa, kažu ipak u državnom tužilaštvu, prenosi Zebić.
Loša optužnica, sukob između dviju garnitura kadrova u državnom odvjetništvu ili nešto treće. Državno odvjetništvo povuklo je optužnicu protiv Željka Sačića i Frane Drlje za ratne zločine protiv civilnog stanovništva s kraja kolovoza 95. Ali, kako se radi o predmetu od posebnog državnog interesa, ne odustaju od slučaja. Glasnogovornica državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Povlačenje optužnice ne znači da se odustalo od progona ili da je došlo do obustave. Naime, Županijsko državno odvjetništvo će provesti određene dokaze potrebne kako bi se došlo do sljedeće državno odvjetničke odluke u kojoj će biti javnost pravovremeno obaviještena.
Umirovljenog policijskog generala Željka Sačića tereti se da je zataškavao i da nije sankcionirao ratni zločin od 25. kolovoza 95. kada su policijski specijalci u akciji čišćenja terena u selu Grubori u Lici ubili 6 starijih osoba srpske nacionalnosti, a u službenom izvještaju je lažno prikazano da su oni poginuli u sukobu sa zaostalim pripadnicima paravojske samoproglašene Krajine. Dan kasnije policijski specijalci zapalili su nekoliko kuća u nedalekom selu Ramljane, što se također tretira kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva i zato se također teretilo Sačića i Drlju. Zbog loše optužnice, novi je glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan zatražio i dobio ostavku zagrebačke županijske državne odvjetnice Željke Pokupec, a Sačić u izjavi novinarima tvrdi da je sve to maslo donedavnog glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića, s kojim je Pokupec blisko surađivala.
Pa, apsolutno sam optimista, zapravo nema nikakvog činičnog ni pravnog supstrata za moj kazneni progon.
I dok Sačić vjeruje da je priča sa ratnim zločinima za njega zauvijek završena, u nevladinoj udruzi Dokumenta uvjereni su da će državno odvjetništvo podići protiv Sačića novu optužnicu. Oni podsjećaju da je na suđenju za ubojstvo u Gruborima, iako su okrivljenici oslobođeni zbog nedostatka dokaza, sudsko vijeće nedvojbeno utvrdilo kako su počinitelji specijalni policajci. Za naš radio govori Eugen Jakovčić iz Dokumente.
Ono je nedvojbeno utvrdilo da su zločine nad civilima u Gruborima počinili upravo pripadnici specijalne policije, čiji zapovjednik je bio spomenuti Sačić, i neovisno o tome što u ovoj prvostupanjskoj odluci oni koje se tužilo za ovaj zločin nisu bili osuđeni.
A da pokažemo na čemu Dokumenta temelji svoj stav, podsjetimo na dio obrazloženja presude što ga je 6. lipnja 2014. dao predsjednik sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Zdravko Majerović.
Radi se o brutalnim i hladnokrvnim ubojstvima i radi se ovdje o tome da su životi prekinuti radi nečije samovolje, hira, radi se o tome da su nečiji životi uništeni, a time je osramoćena i Hrvatska država i konačno i svi mi. Radi se o tome da je osramoćena elitna postrojba hrvatske policije koja je cijeli domovinski rat prošla čistih ruku i čista obraza, i onda ju je netko od njezinih članova bez razloga i bez vlastite savjesti sveo na onaj niski prizemni nivo srpskih dobrovoljačkih bandi koje su vuda haračile dok nismo domovinu oslobodili. I to je sramota i to se nije smjelo dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o drugom po redu negativnom revizorskom izveštaju koje je dobilo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. Mimo zakona su dizani milijonski krediti, a kako se ističe u izveštaju, nekoliko miliona evra subvencije je podeljeno suprotno pravilniku. Opozicija traži istragu, a poljoprivrednici kažu da je revizorski izveštaj samo slika stanja poljoprivrede u celoj Bosni i Hercegovini. Zabeležio Milorad Milojević.
Negativan izvještaj Glavne službe za reviziju Republike Srpske o financijskom poslovanju entitetskog ministarstva poljoprivrede u 2013. godini izazvao je reakcije javnosti kojima se postavlja nekoliko pitanja. Kako se Ministarstvo poljoprivrede smjelo zadužiti kod banaka više od 10 miliona evra da isplati podsticaje na zakonom zabranjen način? Kako je moguće da gotovo 2 miliona evra subvencija bude dato onim poljoprivrednim proizvođačima koji ne izmiruju svoje obaveze prema državi? Glavni revizor Duško Šnjegota je to ministarstvu dao čak 11 preporuka za otklanjanje nepravilnosti. Neke od njih se ponavljaju godinama, kaže Šnjegota.
Sam način zaduživanja, način isplate i činjenica da to sve skupa nije evidentirano. Generalno svi ti problemi su produkovani i nekim ranijim godinama, odnosno činjenicom da su prava na novčane postice odobravana u većim iznosima nego što je to bilo kroz odobrene budžete.
Na izveštaj je burno reagovala i opozicija u parlamentu Republike Srpske. Opozicionari tvrde da je vidljivo kako je u Ministarstvu poljoprivrede već duže vrijeme prisutna anarhija, jer se u kontinuitetu krši Zakon o budžetskom sistemu i Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama. Zahtjeva se i pokretanje krivične odgovornosti zbog negativnog revizorskog izvještaja, kaže poslanik SDS-a Darko Banjac.
Ako ovaj revizorski izvještaj, poslije ovih svih izrečenih stvari ovdje u Narodnoj skupštini, kada komplet pozicija čuti, nema osnova sumnje da su izvršene određene pravilnosti krivična djela, onda šta još treba da se učini?
U Ministarstvu poljoprivrede ističu da je zaduženje nastalo jer u entitetskom budžetu nije bilo novca za posticaje. Pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Zoran Kovačević tvrdi i da nije bilo privilegovanih u dodjeli posticaja.
Određeni subjekti, radi se o velikim subjektima u oblasti poljoprivrede, koji zapošljavaju nekoliko stotina radnika, koji imaju nekoliko hiljada životinja i radi se o biološkoj proizvodnji. U tom momentu je procijenjeno da ta sredstva treba isplatiti imajući u vidu da se radi o biološkoj proizvodnji, a opet naglašam imajući u vidu da su podnijeli zahtjeve za reprogram obaveza koji su kasnije u redovnoj proceduri i odobreni.
U poljoprivrednim udruženjima u reakciji na revizorski izvještaj kažu da se situacija u 2014. godini malo popravila u redovnosti isplate posticaja, no predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberi Sao Bakajlić upozorava na vrlo teško stanje u poljoprivrednom sektoru, vrlo niske posticaje i neprecizne pravilnike o subvencijama.
Treba povući neke adekvatnije mjere, odnosno malo usmjeriti sredstva ka proizvođaču, znači jednostavno došlo je do jednog pada proizvodnje u svim segmentima i u stočarstvu i u voćarstvu i povrtlarstvu.
Slična je situacija u Federaciji Bosni i Hercegovine. Istrage o malverzacijama sa porezima i poljoprivrednim subvencijama dovele su u septembru 2014. godine i do hapšenja federalnog ministra poljoprivrede Jerka Ivankovića Lijanovića. Zajedno sa još 10 osoba uhapšen je pod sumnjom da je organizovanim kriminalom država Bosni i Hercegovina oštećena za gotovo 6 miliona evra. Uhapšeni su pušteni, a cijeli slučaj još nije dobio svoj epilog. No potpredsjednik udruženja poljoprivrednika Tuzlanskog kantona Mevludin Ikanović kaže da je situacija ista, poljoprivreda umire.
Totalno smo došli u jedan kolaps da više se ne zna šta ni kud ni kako. Vidi se evo po raspodjeli po kantonima, znači ministar onaj koji je funkcionisao dao je sve do, vidi se na internet stranci, vidi se na svemu.
Ekonomista Zoran Pavlović navodi da se i kroz posljednji revizorski izvještaj zapravo vidi koliko je vlastima u Bosni i Hercegovini stalo do poljoprivrede.
Uvoznički lobi je toliko jaki da praktično imaju dominantnu ulogu na tržištu, tako da praktično sve što god se pomogne našim farmerima, seljacima, kako god, poljoprivrednim proizvođačima, je praktično nedovoljno da bi oni opstali. A ako uzmemo u obzir da u Republici Srpskoj skoro 10% bruto društvenog proizvoda čini poljoprivreda, a da najmanje 30% ljudi živi od poljoprivrede, onda je to veliki problem.
Mevludin Ikanović mišljenja je da bi vrlo brzo nakon formiranja vlasti moglo doći do protesta poljoprivrednika. Poruke vlastima su jasne da se nešto mora promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Po protestu većine zakupaca tezgi na Čačanskoj zelenoj pijaci, koji jutros nisu izložili robu jer su nezadovoljni odlukom javnog preduzeća Komunalac da im zabrani da robu izlažu onako kako su to činili decenijama. Nezadovoljni prodavci najavljuju da bi od naredne nedjelje moglo da dođe do potpune blokade pijace, javlja Vladimir Nikitović.
Uprava pijace od početka godine zahtjeva od prodavaca da po isteku radnog vremena uklone robu sa tezgi na kojima se do sutradan ujutru ne smije nalaziti ništa od namjetnica. Zakupci ističu da im se ne isplati da svakodnevno vraćaju neprodatu robu i da im je bolje da je bace nego da se izlažu dodatnim troškovima transporta.
Tražimo da se vrati stanje kao što je bilo, da se roba pokriva na tezgi ono što može, što neće propasti, napred na kačaljke, da se ostavi kao što je bilo 5 gajbi u 3 reda s tim da se ne oslanja na zemlju.
Gajba mora da se vrati kući, prodo, ne prodo, teraj kući, pojutru doteraj opet.
Ja dolazim, plaćam taksi i taksi me košta 250 dinara, to je 5 km do Trnave. I dok se vratim, možeš li ti u ovu voliku tezgu da spakuješ šobu koju si dotero? Ne možeš. Ako sam ja platila u tezgu, neka mi ostane moja roba gore na tezgi, ja ću da je pokrijem.
Da zakupljamo i dalje tezgi, nemamo računa da bi odlagali na drugom mestu. Prokišnjava nam, više ne znam nija, znači milion jedan problem ovdje ima.
A ovo su mogli da reše, ne mogli da stani rač. Mogli su lepo se dogovoriti među njih i da daju izjavu ljudima kako i šta. A ne kad ljudi odu u kući, on uzme baca njegovu kajbu, recimo. Pre neki dan mi se žali, ja tu jedan kolega bacio, on punu gajbu bacio cvekle. Pa ta gajba cvekle košta.
Poljoprivredni proizvođač Gvozden Ćiriman naglasio je da od prodaje namirnica na pijaci živi 300 porodica. On je u ime svojih kolega predao upravi pijace peticiju sa blizu 100 potpisa kojom traže ispunjenje svojih zahteva. Za narednu sedmicu najavljuje potpunu blokadu tržnice.
Mi ostajemo u štrajku. Ovo ljudi što rade, rade radi zadušnica, rade robe da ne propada. I čekamo njihov odgovor za 7 dana. Ne budu li u povoljnom smislu odgovorili, mi krećemo generalni štrajk jer nezadovoljstvo ljudi veliko.
Upravnik Čačanske pijace, Bogoljub Radisavljević, ubeđen je da će pijaca i u narednom periodu normalno raditi i naglašava da će zakupci morati da ispoštuju sve higijenske standarde.
Ne može se reći da pijaca ne radi zbog toga što neko protestuje zato što mora da stavi robu na, za to određeno mesto, odnosno opredeljeno mesto, odnosno ostavi gornju površinu tezge slobodnu kako bi mogli čistači da na adekvatan način izvrše čišćenje pijace.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za sam kraj repriziramo deo iz tematskog bloka Da li su mladi na Balkanu konzervativniji od svojih roditelja? Za ovu emisiju izdvojili smo primjer Crne Gore. Iz Podgorice Esad Krcić.
Činjenica je da se današnja mlađa generacija drastično razlikuje od nekadašnjih, a za to postoje i očigledni razlozi. U prve spada tehnološki uzlet koji je omogućio komunikaciju skoro neograničenih mogućnosti, ali i sužavanje planete koja je međunarodna i prekookeanska putovanja učinila običnim i dostupnim. Na različito formiranje je uticala i regresija pop kulture koja sugeriše sve suprotno od nekadašnje. Prije 30-40 godina među mladima je dominirala rock kultura koja je slavila mir, ljubav, slobodu i izbor pojedinca, dok današnja popularna muzika uglavnom afirmiše uniformnost lišenu morala i intelektualnog izazova. Bolesti društvenog organizma svoju najopasniju simptomatologiju imaju upravo kod mladih ljudi, zbog toga mislim da je dobro imati na umu da je stav prema kom su mladi po definiciji slobodoumni opasan stereotip, kaže profesorica književnosti Božena Jelušić.
Uvjerenje da su mladi po pravilu slobodoumni od starijih prosto je, može biti stereotip, a može biti istina. Međutim, može biti stereotip kao i sve drugo. I činjenica je da su i neka istraživanja u Crnoj Gori pokazala značajnu rigidnost stavova mladih. Naše društvo i uopšte tranziciona društva su društva u kojima su, boga mi, poodavno nestali etički vrijednosni orijentiri i zbog toga takva društva posebno ranjivim čine mlade. Siromašna društva također i društvo u kojem su ugroženi odnosi povjerenja i među ljudima i povjerenja ljudi u institucije također povećavaju mogućnost manipulacije posebno mladima i mogući pad mladih u suštinsku duhovnu zatvorenost i neslobodoumnost.
Ko je otvorenije guma? Da li je tačno da su, kako bi se obično na prvu loptu reklo, liberalni mladi, a pripadnici starije generacije konzervativci? Odgovara mlađa generacija žitelja Podgorice.
Definitivno jesu mlađi otvoreni, nekako stari ljudi su više navikli kao na tu neku tradiciju, na poštovanje tih nekih običaja, dok mlađi, ne znam, možda i posredstvom ovih društvenih mreža i to više imaju kontakta sa drugim nacijama i kako neke stvari izgledaju kod u drugim državama, tako da da, mladi su otvoreni definitivno.
Kako kad zavisi o čemu se radi. Kad sam ja u pitanju, znaju da budu prilično zatucani. Strah ih je da mi se nešto loše u životu ne desi. Uči školu, dođi kući na vrijeme, za momke ima vremena. I kad su druge stvari u pitanju, mislim da su vrlo otvorenog uma. Možemo da razgovaramo o svemu, nemaju predrasuda ni kad su pitanju neke važne stvari, kao što su recimo nacija, religija.
Čini mi se da može da ima dosta indikatora koji mogu da ukažu da se na prostoru cijelog Balkana dešava neka retradicionalizacija, repatriahalizacija, reklerikalizacija. Čini mi se da mladim ljudima ljudima, u posljednje 2,5 decenije na Balkanu i šire nije ponuđen neki drugi koncept u urušenom sistemu vrijednosti i onda su se okrenuli nekim negativnim obrascima tradicije, crkvi i uopšte tim nekim konceptima koji su previše, nažalost, zastupljeni na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.